Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախ համարոտ ներկայացնեմ առաջարկվող թեմաները։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանին քաղաքական հետապնդման ենթարկելու հանրապետական կուսակցության պնդումներին։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավել 5 հոդվածներով։ Բրատիսլավայում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Միջազգային թեմաներ Լուկաշենկոն վստահեցնում է, Բելարուսը չի պատրաստվում մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների նախորդին Բրատիսլավայում կայացած բանակցությունները շարունակվել են 3.5 ժամ, դրա ընթացքում ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության Էլմար Մամեդյարովը և Զորհրա Բնացականյանը պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպումն անցկացնել գալիք տարեսկզբին։ Բելարուսը չի պատրաստվում մասկազմել որևէ այլ պետության, այսօր երկրի խորհրդարանի նորընտիր ստորին պալատի աշխատանքների մեկնարկից առաջ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մենք երբեք որևէ այլ պետության, այդ թվում եղբայրական Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու մտադրություն չենք ունեցել և այժմ էլ նման մտադրություն չունենք, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության իրավական հիմքերն առկա են, այս եզրակացությանն են հանգել նախորդին Կապիտոլիումում կայացած լսումների մասնակիցները երկրի առաջատար իրավաբան սահմանադրագետների հետ քննարկումների արդյունքում։ Նախագահ Թրամփը ոտնահարել է Կոնգրեսին սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունները, հայտարարել է ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ջերոլդ Նադլերը։ Գերմանիայի իշխանությունները Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակիցների արտաքսման մասին որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ պարզ է դարձել, որ պաշտոնական Մոսկվան չի համագործակցում իրավապահների հետ Հրեաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլի իսպանության հետաքննության ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նախկին Չեչեն Զինյալ Հրեաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլին սպանվել էր օգոստոսին Բեռլինի կենտրոնում գերմանական աղբյուրների փոխանցմամբ, հանցագործության մեջ կասկածվում են ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Եթե հաջորդ շաբաթ Փարիզում կայանալիք Նորմանդիան քարյակի հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանը չհամաձայնի Դոնբասում հրադադար հաստատել և փոխանակել բանտարկյալներին, Ուկրաինան պատկ կառուցի շփման գծի երկայնքով, այսօր Լոնդոնում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի օգնական Անդրեյ Երմակը։ Այդ դեպքում ցավոք սրտի կյանքն այնտեղ կշարունակվի սառեցված հակամարտության դրամաբանության շրջանակներում, նշել է ուկրաինացի պաշտոնյան։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ 3 մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հապշտակության կատարումը կազմակերպելու համար մեղադրանք առաջադրվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Երրորդ նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը շտապեց հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հիշեցնենք, իշխանափոխությունից հետո տարբեր քրեական գործերով որպես մեղադրյալ է ներգրավել նաև երկրորդ նախագահը, նախկին վարչապետը, ազգային ժողովի նախկին նախագահը, նախկին գլխավոր դատախազը, նախկին ոստիկանապետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը, պաշտպանության նախկին նախարարներ, նախկին քաղաքապետեր և բազմաթիվ այլ միջին ու ավելի ցածր օղակի պաշտոնյաներ։ Վերադառնալով երրորդ նախագահին առաջադրված մեղադրանքին, խորհրդարանում կարծիքները տարբեր են, ԲՀԿ-ից չեն բացառում, որ դա կարող է լինել քաղաքական հետապնդում, մյուս ընդդիմադիր ուժը լուսավոր Հայաստաննա պնդում է, քաղաքական հետապնդում չկա։ Աստղիկ Բեդևյանն է խորհրդարանից հաղորդում։
Ժողովրդի ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած նախկին նախագահ 6 օր էլ վարչապետ աշխատած Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը հանրապետականը որակում է քաղաքական հետապնդման աղաղակող դրսևորում։ Իշխանությունից հակադարձում են հենց Սերժ Սարգսյանից, թող հարցնեն, ինչպես էին նրա իշխանության ժամանակ մարդիկ քաղաքական հետապնդման ենթարկվում։ Հանրապետականը կարծում է Սերժ Սարգսյանի վերջին հրապարակ հասարակային ելույթներն են անհանգստացրել գործող իշխանություններին ու ստիպ մեղադրանք առաջադրելու նպատակը համարում են քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ։ Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը հայտարարում է, Սերժ Սարգսյանը խոսեց այն ժամանակ, երբ գիտակցեց, որ մոտ ապագայում ինքը մեղադրյալ է դառնալու։
ՀԿ-ի ինչ-որ միջոցառում էին կազմակերպել, որտեղ այսպես կազմակերպված մի հարց կար, ակնա եւ նա չգիտես ինչու որոշեց խոսել իր քրեական հետապնդման հնարավոր ձերբակալման մասին, որ բոլորի ժամանակ իրականում ինձ համար էլ այդ ժամանակ հարցը թե ինչու է ինքը որոշել խոսել իր ձերբակալման մասին։ Այսօր արդեն հասկանալի է, թե նա ինչու է այդ օրը որոշել խոսել, որովհետև գիտակցելով, որ գոյություն ունի քրեական գործին, թե որով ինքը կարող է անցնել, մարդը այսպես են դիրքավորվելու, որպեսզի հետո ասի, այ տեսեք քաղաքական հետապնդում է։ Հայաստանում քաղաքական հետապնդում որևէ մեկը չի ենթարկվելու այլևս առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր քաղաքական ուժը իշխանության կրողն է։
Խորհրդային դիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքը հստակ էր. քաղաքական հետապնդման տար Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքում չկա։
Եթե դիզվարելիքի այդ խնդիր կա, եթե այդ խնդիրը կա, բնականաբար դա նախ խայտառակություն է, չեմ ուզում մտնեմ քրական այդ գործի դաշտ, բայց մեղադրանքից խոսեք, ասեք եղել է թե չի եղել, թե չէ քաղաքական հետապնդման տարը այդտեղ որն է, ազատորեն խոսում են, ազատորեն զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ կշարունակեն զբաղվել, որովհետեւ ըստ էության նաեւ խափանման միջոցը ընտրված է ստորագրություն չհարանալու մասին միայն, այսինքն կալանավորման մասին խոսքը չկա, միջդեռ մի մեծ բաներ, ցնցումեր, աղմուկեր, որ հայ հույ կալանավորում են, կալանավորում են, կալանավորում են, մեկ էլ հոպ տեսան, որ չեն էլ կալանավորել։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ քաղաքական հետապնդման որևէ տար չկա։
Իսկ Ահագագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը չբացառեց, թե Սարգսյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, մասնավորապես իր վերջին քննադատական ելույթների պատճառով։
Կարող էր լինել, որովհետև այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանի ելույթը այնպես չի, որ գովեստեր այս իշխանությունների հասցեին։ Այնտեղ հնչեցին մեր իրավական անվտանգության խնդիրներ, բնական է, դա չէր կարող իշխանության քիմքին հաճելի լինել, բայց ես նորից եմ ասում, ես լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ կարող հիմա այդպիսի պատասխանատու պնդում անել, որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը պայմանավորված է բացառապես քաղաքական շարժառիթներով։ Դա չի բացառվում, բայց այդպիսի պնդում անելու համար դու պետք է իրազեկված լինես, ես այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ։
Այսպես հատուկնչական ծառայությունը պարզաբանեց նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է միանգամից 5 հոդվածներով, այդ թվում պաշտոնեական կեղծիքի ծանր հանցագործությունը պարտակելուն, դրդելու ապացույցների կեղծմանը, դրդելու հոդվածներով։ Կոստանյանը, հիշեցնենք, գտնվում է արտերկրում, նա չի ներկայացել իրավապահների սահմանած ժամկետում, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, ապա հեռակակարգով կալանավորվել։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել միանգամից 5 հոդվածով, այս մասին ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Մասնավորապես նախկին պաշտոնյան մեղադրյալ է ներգրավվել պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն, դրդելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելուն, դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունը պարտակելուն, դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով ապացույցների կեղծմանը, դրդելու հոդվածներով։ Չնայած նրան, որ արդեն տևական ժամանակ է հայտնի էր, որ Կոստանյանը մեղադրյալ է ներգրավվել մարտի 1-ի գործով, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը չէր պարզաբանում, թե մասնավորապես ինչ հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 բավարարեց նախկին գլխավոր դատախազին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Դատարանի որոշումը Կոստանյանի պաշտպաններն անհիմն են համարում, պատրաստվում են բողոքարկել այն։ Գևորգ Կոստանյանը հետախուզվում են, նա 48 ժամվա ընթացքում չի ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասել է, ժամանակի ինքն իջին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում և կվերադառնա այն ավարտելուց հետո, հստակ չնշելով երբ։ Նրա պաշտպանը երեկևս հստակ չասաց, երբ է պատրաստվում Հայաստան գալ իր պաշտպանյալը, սակայն վստահեցրեց, մինչ կալանքի որոշումը Կոստանյանը ցանկացել է վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալ դեկտեմբերին։
Հիշյալ որոշման պայմաններում արդեն պան Կոստանյանը կորոշի թե երբ կներկայանա։
Գևորգ Կոստանյանի անունը մարտի 1-ի գործով շրջանառվեց սեպտեմբերի 25-ին, երբ հատուկ հնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ այդ գործով մեղադրյալ է ներգրավել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Միանգամից 3 հոդվածով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու եւ հանցագործությունը պարտակելու համար։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ եւ նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը եւ նախագահի օգնականից 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնյական լիազորությունները եւ նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլանձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։
Այսօր կառավարության հերթական նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է քաղաքը կրթական հարցերի շուրջ մեկնաբանություններով, մասնավորապես անդրադարձել բողոքող քաղաքացիներին, ովքեր Փաշինյանի ձևակերպմամբ նեղացած հարևան են հիշեցնում։ Նա նշել է, թե կառավարությունը չի հասցնում միանգամից լուծում տալ բոլոր խնդիրներին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կառավարությունը նպատակաուղված է լուծել նախորդ տարիներին Հայաստանում կուտակված շոշափելի խնդիրներ, սակայն բախվում է քաղաքակրթական խոչընդոտների։ Գործադիրի այսօրվա նիստը այսպիսի հայտարարությամբ սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Խնդիրն այն է, որ մեր կառավարությունը իր գործունեության ընթացքում բախվում է եւ հանդիպում է, այսպես ասած, սոցիալ հոգեբանական կամ քաղաքակրթական մի շարք խնդիրների, որոնց մասին ես կուզենայի այսօր այստեղ բարձրաձայնել։ Մենք նպատակաուղված ենք Հայաստանի Հանրապետությունում լուծել շատ կոնկրետ շոշափելի եւ տեսանելի խնդիրներ եւ փառք Աստծո դա սկսել է մեր մոտ ստացվել, բայց մենք ինչ խնդրի հետ ենք բախվում։ Երբ որ մի խմբի, մի սուբյեկտի, մի բնակավայրի խնդիր լուծում ենք, պարտադիր չուզող հարևանի տրամաբանությամբ ի հայտ է գալիս մեկ այլ խումբ, բնակավայր, սուբյեկտ, որը ասում է, ինչի՞ իր հարցը լուծեցիր եւ ոչ թե մեր հարցը լուծեցիր։
Երբեմն տպավորություն է ստացվում, թե ավելի լավ է ընդհանրապես ոչ մի բան չանել, որպեսզի բոլորը հանգիստ համակերպված հուսահատության հետ, ինչպես ձեզ հայտնի նախորդ շրջանում, իրենց յուղի մեջ տապակվեն, շարունակեց Փաշինյանը։
Ընդհանրապես սա լուրջ խնդրեմ է, որովհետեւ կարծում եմ ակնհայտ է, որ 30 տարի Հայաստանի Հանրապետություն կամ 5 տարի մի տարի հեական չի։ Կուտակված խնդիրները մեկ գործողությամբ հնարավոր չէ լուծել, որովհետև եթե մենք փորձենք մեկ գործողությամբ լուծել բոլոր խնդիրները, մեծ հավանականությամբ, 100% հավանականությամբ մենք մեր երկիրը կկանգնեցնենք կոլապսի եւ ձախողումների առաջ։ Ինչու եմ սա կոչում քաղաքակրթական խնդիր, որովհետև ես երբ որ մտածում եմ, թե որն է այս երևույթի հիմքը, այդ մտածումների ընթացքում եկան եզրակացության, որ Հայաստանը միշտ էլ առանձնապես ուժեղ չի եղել շատ պրիմիտիվ մի քաղաքակրթական մեխանիզմում, հերթ կանգնելու գործում։
Վարչապետը մանրամասնեց.
Հիմա էլի մենք տեղեկություն ունենք, որ Արծվաշենի մեր սիրելի հայրենակիցները պատրաստվում են էլի կառավարության դիմաց ողոքի ակցիա անել։ Դե յուրը արձանագրված է, բոլոր այդ մարդիկ ստորագրել են պարտավորություն, որ պետությունը իրենց նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորությունները կատարելա, նոտարով հաստատված։ Մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, այսպիսի խնդիր կա, ասում են, այո, այն ժամանակ իշխանությունը բիրտա եղել, մեզ պարտադրելա, որ մենք այդ փաստաթուղթը ստորագրենք։ Շատ լավ, հասկանում ենք, բայց հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ նորից այս դրսևորումը տեղի ունեն։ Պարս պատճառ, որովհետև մենք 1-2 միլիարդ տրամադրել ենք փախստականների համար կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, բայց փախստականները նույնիսկ այդ չեն ստացել։ Այս ինչ երևույթ է, այս չուզող հարևանի տրամաբանությամբ ասել, «Ահա իրան ինչի իր հարցը լուծեցի»։ Կամ ի՞նչ ակնկալվում, մեզնից էլ ակնկալվում, որ մենք էլ բիրտ լինենք։ Նույնն էլ ամուսարում ստեղծված իրավիճակի շուրջ է։ Ասում ենք, ժողովուրդ ջան, 5 տարի ձեր աչքի առաջ այդ ամեն ինչ տեղի էր ունենում։ Ինչի՞ չեք այդ նույն երև ձեր ձայնը ինչի՞ չեք բարձացնում։ Ասում են, դե մեզ կբռնեին, բիրտ էր իշխանությունը, մեզ հետապնդումների կենթարկեին։ Այսինքն, ինչ ուզում եք ասեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է նորմալ հարաբերություն հաստատել, մենակ բիրտ ուժի կիրառմամբ, էտա մեր ակնկալիքը, էտա մեր ուզածը։ Հարաբերությունների այս ձևը բացարձակապես անընդունելի է, որովհետև սա Հայաստանելի քաղաքակրթական առումով փորձ է ետ գլորել բոլորովին ուրիշ տրամաբանության մեջ։ Եվ մենք այստեղ կներեք նենիմ չենք անելու։
Սպասենք Բրատիսլավա, որտեղ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ըստ պաշտոնական աղբյուրների կողմերը քննարկել են հաջորդ տարվա սկզբին համատեղ աշխատանքը շարունակելու ծրագրերը։ Զոհրաբ Նացականյանը կրկին պնդել է պաշտոնական Ստեփանակերտի բանակցություններին ուղիղ ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Այս հանդիպման նախորդին հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն հրապարակել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին իր տեսլականը եւ շեշտել, որ չի տեսնում հակամարտության քաղաքական կարգավորում իր դիրքորոշման շրջանակներից դուրս։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր ՀՀԿ-ի նախարարական հավաքին իր ելույթի ընթացքում արձագանքել է այդ հայտարարություններին, Ազա Բաբայանին լսենք։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը քիչ առաջ ելույթ է ունեցել ՀՀԿ նախարարական խորհրդաժողովում, որի ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը եւ նաեւ անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթին։ Իր ելույթում Զորաբ Նացականյանը նախասել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ արդեն գործող ձևաչափով, այսինքն ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։
The term without limitation clearly implies also the right to maintain and determine a status outside the jurisdiction sovereignty or in territorial integrity of Azerbaijan.
Իր ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը չպետք է սահմանափակվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության իրավունքով։ Նշել է նաև, որ Արցախի բնակչության ֆիզիկական գոյությունը երկու անգամ առնվազն վտանգված է եղել, առաջին անգամ 90-ականներին և երկրորդ անգամ 2016 թվականի ապրիլին։
The peaceful settlement should be inclusive by directly engaging all the parties to the conflict. Therefore, Nagorno-Karabakh, through its elected representatives, should be a direct party to the negotiating process.
Զորաբ Նացականյանը շեշտել է նաև, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի Արցախը նույնպես ներգրաված լինի բանակցային գործընթացին։ ՀՀԿ խորհրդաժողովի նիստին ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով փաստորեն կրկնել է այն, ինչ ներկայացված էր Ադրբեջանի կողմից տարածված հուշագրում։ Հիշեցնեմ, 3 դեկտեմբերի 4-ին Բրատիսլավայում ՀՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակներում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի բանակցություններին քննարկվել է հրադադարի ամրապնդման, վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաեւ հաջորդ տարվա սկզբին համատեղ աշխատանքը շարունակելու ծրագրերը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած մամուլի հաղորդագրությունում, որում նշված է նաեւ, որ հանդիպ Մանը Զորաբ Նացականյանն ընդգծել է ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու պայմանավորվածությունների շրջանակում արձանագրված համեստ արդյունքը։ Հայաստանից, Արցախից եւ Ադրբեջանից լրագրողների փոխանակման ծրագրի իրականացման միջոցով դիտարկվել է այդ համատեքստում լրագրողների հասարակությունների միջև նմանօրինակ ուղիղ ներգրավվածության շարունակման հնարավորությունը։ Նացականյանը նշել է վստահության ամրապնդման այլ միջոցառումների ներդրման կարևորությունը, անդրադառնալով նախորդային Արցախի արտգործնախարարի հետ Երևանում ունեցած հանդիպմանը։ Նացականյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է Արցախի իշխանությունների ուղիղ ներգրավման անհրաժեշտությունը, հատկապես կարգավորման բովանդակային հարցերի շուրջ, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ հայտնում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 3-3-ին Բրատիսլավայում կայացած հանդիպումը տևել է 3.5 ժամ։ Զորաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդիարովը պայմանավորվել են նորից հանդիպել եկող տարվա սկզբին։ Նախարարները քննարկել են ստեղծված իրավիճակն ու խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում 3 ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մինչ այդ նաև առանձին հանդիպումներ են անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հիշեցնեմ, 3 բանակցություններից առաջ ՀՀԿ-ում Ադրբեջանի առաքելությունը տարածել էր խնդրի քաղաքական կարգավորման շուրջ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը, հուշագրում, որ նիր հետ Բրատիսլավա էր տարել Մամեդիարովը, որևէ նորություն չկա։ Փաստաթղթում մասնավորապես նորից նշված է, թե Ադրբեջանը հակված է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակին, որպես առաջին քայլ Բաքուն այս հուշագրում նշում է մեջբերում եմ հայկական զինված ուժերի անարարկելի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից եւ Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներից։ Հաջորդ քայլը Բաքվի պատկերացման պետք է լինի ադրբեջանական բնակչության վերադարձը անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների պահպանմամբ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացումը։ Այս քայլերից հետո միայն Բաքուն պատ պատրաստ կլինի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Մի հատված էլ մեջ բերեմ ԵՀԿ-ում Բաքվի 3 տարածած փաստաթղթից։ Կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա խաղաղ պայմաններում օրինական գործընթացների շրջանակներում։ Ադրբեջանի շրջան Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական եւ հավասար մասնակցությամբ, այսինքն հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների եւ Ադրբեջանի կառավարության հետ նրանց փոխգործակցության բացառապես օրինական եւ ժողովրդավարական գործընթացում։ Հուշագրի վերջում պաշտոնական Բաքուն ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական կարգավորումը չի տեսնում այս շրջանակներից դուրս։ Երկու օր առաջ հիշեցնեմ, Բաքվում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը Մամեդիարովի հետ բանակցություններին հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին գոհունակություն էր հայտնել Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումներից եւ հույս էր հայտնել, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել ընդհանուր հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթե լորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրա թերթը գրում է Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքի թեման հեղափոխությունից հետո պարբերաբար շրջանառվող հանրային հարցերից կամ մամուլի անանուն հրապարակումներից մեկն էր։ Ի վերջո 1.5 տարի անց մեղադրանք ներկայացվում է, սակայն մի գործով, որը թերևս հանրային ընկալումների տեսանկյունից շատ փոքր է Սերժ Սարգսյանի գործունեության ծիրում, առավել ևս, որ խափանման միջոց է ընտրվել ոչ թե կալանք, այլ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Իրադարձությունը այնուհանդերձ տեղի է ունենում բավականին հետաքրքիր ներքաղաքական իրավիճակում, երբ բավականին թեժանում է մրցակցությունը նախկին իշխող համակարգի շրջանակում, այսպես ասած նոր իշխանության հանդեպ ընդդիմադիր գերակա դիրքում տեղավորվելու համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է քաղաքապետարանին կամազներ նվիրելու, ինչպես նաև արաբական շեյխի ներկայացուցիչներին հիասթափեցնելու պատմությունները դարձել են այսօրերի քաղաքական քննարկումների գլխավոր թեման։ Անգամ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու լուրը իր նշանակությամբ խամրում է շեյխակամազային կրքերի ֆոնի վրա։ Առաջին դեպքում պարզ է, որ Հայկ Մարությանը ղեկավարվում էր ամենաազնիվ մղումներով, բայց փորձի բացակայության պատճառով որոշել էր գործարքը թաքցնել, որպեսզի ավելորդ աղմուկ չլինի, բայց մեր դարում, երբ անգամ Թրամփ-Զելենսկի խոսակցության մանրամասներն են հայտնի դառնում, որևէ բան թաքցնելը պարզապես անհնարին է։ Հակահարցակման գնալն այս պարագայում քաղաքապետի եւ նրա թիմակիցների կողմից խոհեմ չէր, պարզապես պետք էր խոստովանել սխալը եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի նման նվիրատվությունների մեխանիզմը լինի հնարավորինս բաց եւ թափանցիկ։ Շեյխի ներկայացուցիչների դեպքում դարձյալ քաղաքապետարանը կարիք ունի կատարելագործելու գործնական բանակցությունները վարելու իր արվեստը։ Երկու պատմություններն էլ այնքան էլ սարսափելի չեն, պատահում է, որոշակի տագնապ է առաջացնում իշխանության անսխալականության բարդույթը եւ դրանից բխող ագրեսիվ արձագանքը։ Նման իրավիճակում կարծում եմ չարժե բրանց քամարտիկի դիրք ընդունել, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Մեր միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման շեմին կրկին հայտարարում է, Բելարուսը չի պատրաստվում մասկազմել որևէ այլ պետության։ Մինսկում նման տրամադրություններ չկան, պնդել է Լուկաշենկոն, ով գնում է Ռուսաստան քննարկելու ռուս-բելարուսական հետագա ինտեգրմանը միտված փաստաթղթերի փաթեթը։ Ռուսաստանը փորձում է Բելարուսի հետ հստակեցնել 1999 թվականին կնքված Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մասին պայմանագրի իրագործման ճանապարհային քարտեզը, որի շուրջ կողմերը պարբերաբար իրարամերժ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է մարամասնում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ելույթ է ունեցել նորընտիր խորհրդարանի և լիազորությունները ավարտած հեռացող պատգամավորների համատեղ նիստում։ Առանձնացնեմ Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ ինտեգրվելու վերաբերյալ նրա հայտարարությունները։ Առաջիկա օրերին նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում նախատեսված է քննարկել հենց ինտեգրման հարցերը, և Լուկաշենկոյի մեկնաբանությունները հետաքրքիր են հատկապես այդ հանդիպման նախաշեմին։ Վաղը հանդիպելու են Բելարուսի և Ռուսաստանի վարչապետերը, շաբաթ օրը երկու երկրների նախագահները։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ Լուկաշենկոն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինի վրա հակաբելարուսական ուժեղ ճնշում կա։ Այսօր նախագահ Պուտինը ուժեղ ճնշման տակ է, ընդ որում արդեն նրան մոտ կանգնած շրջապատի կողմից, հակաբելառուսական ճնշման տակ, հայտարարել է նա։ Լուկաշենկոն հավաստիացրել է, որ Բելառուսը չի պատրաստվում մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Բելառուսը եւ Ռուսաստանը չեն պատրաստվում միացյալ խորհրդարան ստեղծել։ Ռուսաստանի հետ ինտեգրման փաստաթղթեր Բելառուսը չի ստորագրի ի վնաս իրեն։ Բելառուսում ոչ մեկը չի պատրաստվում հանձնել երկրի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Միաժամանակ նա նշել է, որ միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրումը խորացնելու, ճանապարհային քարտեզի փաթեթը մշակելու, ինչպես նաև երկու կողմերի համար զգայական հարցերը համաձայնեցնելու աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ևս այսօր անդրադարձել է Բելառուսի հետ ինտեգրման հարցին։ Ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Մեդվեդևն ասել է, թե Ռուսաստանի եւ Բելառուսի ինտեգրումը կփոքրացնի երկու երկրների լիազորությունները, բայց դրանից պետք չէ վախենալ, որովհետեւ հարկ չկա ամբողջովին հրաժարվել ինքնիշխանությունից։ Բելառուսի նախագահը իր ելույթում դժգոհել է նաև, որ միջև հիմա լուծված չեն ռուսական գազի եւ նապթի մատակարարումների սկզբունքային հարցերը։ Նույնիսկ տարական հարցերը չեն լուծվել, բողոքել է նա, նշելով, որ Բելառուսի համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշները տապալվել են հիմնականում նավթային խնդիրների պատճառով։ Էներգակիրների մատակարարման 2017 թվականին ստորագրված պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է այս դեկտեմբերի վերջին։ 2017 թվականին Բելառուսը գազ էր ստացել 1000 խորանարդ մետրը $129, հաջորդ տարվանից ավելի էժան $127. 2020 թվականի մատակարարումների բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Իր երկրի մասին Լուկաշենկոն ասել է, թե սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ Նոր խորհրդարանը պետք է զբաղվի սահմանադրական փոփոխությունները մշակելու հարցով, բայց մինչև 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները, որոնք նախատեսված են անցկացնել գալիք տարվա ամռանը, սահմանադրությունը պետք է մնա նույնը՝ փոփոխությունները ընտրություններից հետո։ Գիտեք, ես կարող եմ մեկ շաբաթվա ընթացքում սահմանադրություն գրել, բայց դա կլինի իմ տարբերակը, իսկ սահմանադրությունը պետք է ընդունեն մարդիկ եւ հանրությունը, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելառուսի սահմանադրական փոփոխությունների որևէ նախագիծ դեռ չկա եւ այս պահին դժվար է ենթադրություններ անել, թե արդյոք դա պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ ինտեգրման գործընթացով։ Ամեն դեպքում շաբաթ օրը հնարավոր է, որ Պուտինը եւ Լուկաշենկոն ինչ-որ որոշում ընդունեն։ Լուկաշենկոն ասել է, որ երկու կողմերի վարչապետերի գլխավորությամբ աշխատանքային խմբերը վաղը քննարկելու են ինտեգրման ճանապարհային քարտեզը, իսկ շաբաթ օրը իր եւ Պուտինի հանդիպմանը կտեսնեն, թե ինչ է մշակվել, եւ եթե հնարավոր լինի, որոշում կընդունենք, այսօր ասել է Բելառուսի նախագահը։
Միության Արևելյան գործընկերություն ծրագրի 3 անդամ երկրները Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մոլդովան էլ Բրյուսելին կոչեն անում ավելի բարձր կարգավիճակ տալ, որը թույլ կտա ավելի սերտ համագործակցություն եվրոպական ընտանիքի հետ։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Բրատիսլավա Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության նախարարների համաժողովի շրջանակներում Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Դավիթ Զալկալյանին, Աուրել Չոկոյը եւ Վադիմ Պրիստայկոն ստորագրել են համաձայնություն, որով Եվրոպական միությանն առաջարկում են ստեղծել համագործակցության նոր ձևաչափ՝ Եվրամիություն գումարած ասոցացված 3 երկիր։ Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին Եվրամիությունը հանդես եկել Արևելյան գործընկերության նախաձեռնությամբ, որի նպատակն էր ընդարձակել կապերը նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների վերնշված երյակի, ինչպես նաև Հայաստանի, Բելառուսի եւ Ադրբեջանի հետ։ Գաղափարի ամենաակտիվ ջատագովներից էին Լեհաստան եւ Շվեդիան։ Արևելյան գործընկերությունը 6 երկրներին պետք է ընձեռեր քաղաքական, տնտեսական, իրավական, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եւ ընդհանրապես արևմտյան արժեհամակարգի առումով Եվրոպայի հետ առավել մերձենալու հնարավորություն։ Առաջին գագաթնաժողովը գումարվել է 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում։ Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան ի սկզբանե հայտնել են Եվրոպական միությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին, ինչին կտրականապես դեմ է իրեն ԽՍՀՄ տարածքում իրավահաջորդը հռչակած Ռուսաստանը։ 2004 թվականից ի վեր նախկին խորհրդային տարածքում տեղի են ունեցել դրամատիկ իրադարձություններ։ Նախ 2008-ի օգոստոսի 7-ից 12-ը տեղի ունեցած ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում Վրաստանը զրկվել ընդգրկվել է Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից։ 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ից 29-ը Վիլնյուսում նշանակված էր Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ուկրաինան պետք է Եվրամիության հետ կնքեր ասոցացման պայմանագիրը։ Գագաթնաժողովից ընդամենը օրեր առաջ կառավարությունը հայտնել է, որ սառեցնում է նախաձեռնությունը։ Անմիջապես սկսվել են ցույցեր Կիևում և այլ քաղաքներում, տեղի են ունեցել ընդհարումներ։ Ռուսները գրավել են Ղրիմը, Դոնբասում սկսվել է Արյունալի պատերազմը։ Նույն տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնել է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու որոշման մասին։ Ի վերջո Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը ստորագրել են ասոցացման պայմանագրերը։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին։